17 časova, 6:30, dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje u kojoj danas tražimo odgovore na pitanja koliko znamo o Mokranjcu i kako se odnosimo prema velikanima iz naše istorije. Sutra će u Negotinu biti otvoreni 49. Mokranjčevi dani. Danas uoči otvaranja imamo sagovornike i u Beogradu i u Negotinu. Pored mene je Dejan Đurović, glumac, novinar, dugogodišnji voditelj Dragstora ozbiljne muzike Radija 202. Dejane, sam nešto ispustila?
Mislim da ste sve rekli, hvala vam, dobar dan.
Ako dodam, čovek koji je veliki deo svog radnog veka posvetio popularizaciji umetničke muzike.
I to zvuči dobro.
Evo, pitaću vas za početak, pre nego što pozdravim i koleginicu Aleksandru Paladin, koja je u Negotinu sa svojim gostima, koliko je važna manifestacija koja počinje sutra?
Pa verovatno ako na nekoj skali važnosti kod nas u Srbiji, to bi sigurno bila na prvom mestu po važnosti, mislim, najznačajnijeg našeg kompozitora koji je prešao granice Srbije i uopšte samog trenutka da je to baš sve u okviru raznih ovih dogodovština, da je 100 godina od njegovog nestanka i od toga da je on u našoj sredini zaista najveće ime muzičko, sve moguće škole nose, mislim, knjiga je bilo dosta i to je nešto što prelazi granice Srbije.
Pričat ćemo naravno o tome. Pozdravljam koleginicu Aleksandru Paladin koja je u Negotinu. Aleksandra, da li si tu,
Ivana,
sa nama?
Tu sam i ja i moji gosti, dobar dan i vama i vašem gostu Dejana Đuroviću i naravno slušalcima Radio Beograda 1. Mi smo ovde u Negotinu u bašti hotela Beograd. Možemo reći da pored toga što uživamo u predfestivalskoj atmosferi, uživamo i upravo u ovoj jednoj lijepoj priči u kojoj Radio Beograd obeležava 90 godina postojanja, a to je upravo jedna od tema ovog našeg puta u Negotin. Imam dva gosta danas. To su Živojin Dragišić. Živojine, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama, pozdrav vašoj koleginici, naravno pozdrav gospodinu Dejanu Đuroviću. Čast mi je da mogu da učestvujem u emisiji u kojoj je on takođe gost. Pozdrav naravno vašim slušalcima.
Živojin Dragišić je insistirao da ga predstavim kao radnika u hidroelektrani Đerdap 2. Kaže da je to sada jedino tačno, no ja ću iskoristiti činjenicu da ga poznajem dugo godine i da kažem da je on donedavno bio i novinar, a da danas ima i svoj blog koji se zove Srbija van Beograda. Pretpostavljam da je i Mokranjac jedan od delova vašeg bloga.
Da, svakako, za one redovne čitaoce mog bloga, oni sigurno znaju da je to jedna od tema kojom sam se ja na različite načine bavio. Ono što bih hteo u ovom trenutku da istaknem, to je post koji sam uradio prošle godine negde u ovo vreme i to nakon zatvaranja Mokranjčevih dana. Dakle, kada je čitava ta manifestacija prošla, iz prostog razloga što sam bio dosta kritičan u tom postu vezano i za samu manifestaciju, za samu organizaciju, ali nisam ipak želeo, ipak sam imao veliku dozu odgovornosti koju čini mi se svi mi Negotinci pomalo imamo kada govorimo o Mokranjcu. Za nas je Mokranjac veličina koju ne želimo ničim da narušimo, pa eto, ni ja tim svojim pisanjem nisam želeo da narušim, zato sam taj post uradio nakon Mokranjčevih dana, ali sam u njemu izneo sve one svoje zamerke, sve ono što sam ja tokom godina primetio da nedostaje i da bi trebalo ispraviti.
Moj drugi gost je Stano Jovanović, direktor muzičke škole Stevan Mokranjac iz Zaječara. Stano, je dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu. Zaista mi je ovako izuzetna čast da sam sa svima vama, pozdrav slušalcima. Odade sam po niko, mogu da kažem, završio.
Bili ste i profesor ovde u Negotinu muzičke
škole. Tako je, ja sam prva generacija srednje muzičke škole. 92. srednja muzička škola osnovana u Negotinu. Završio sam srednju školu, posle fakultet. Još nisam ni fakultet završio, zvali su me da predem klavir. Tako, u zadnjoj epohi sam bio, da kažem, i vršio dužnosti direktora i onda prešao Zaječar.
Evo, čuli smo Dejana Đurovića, rekao je da su Mokranjčevi dani najznačajnija muzička manifestacija kod nas. Kakav je vaš stav? Živojne?
Pa ja bih odmah na početku, ako mi dozvolite i naravno ako mi gospodin Đurović dozvoli, da polemišemo malo na tu temu. Prvo, morali bi zaista da znamo i da sami sebe uverimo da li je Mokranjac najznačajniji srpski kompozitor, horovođa i već kako mi to znamo da poređamo. Znači, ja pre svega mogu da polemišem iz prostog razloga što mi se čini da u mnogim momentima prosto ne radimo upravo tako kako govorimo. Znači, nismo uvek spremni, a kad kažem mi, naravno ne mislim samo na nas koji smo danas ovde, nego prosto mislim na čitavu našu zajednicu, na državu Srbiju. Da li država Srbija prepoznaje ko je Mokranjac? Bojim se da ne. Ako mi u nekim razgovorima iz oblasti kulture vrlo često znamo da postavimo jedno vrlo trivialno pitanje kad razgovaramo sa nekim, da li si za Exit ili za Guču, a gde je Mokranjac? Zašto ne postavimo trojno pitanje, da li si za Exit, da li si za Guču, da li si za Mokranjca ili si za sve to zajedno? Mislim da država Srbija u velikoj meri jeste i za Exit i za Guču, ali mi se čini da je u maloj meri za Mokranjca.
Ivana, šta Dejan Đurović kaže na ovo?
Da, evo, otvoreno je nekoliko pitanja. Tvoj sagovornik u negativno ih je postavio. Da li država prepoznaje ko je Mokranjac i u tom trouglu Exit, Guča, Mokranjac, koje je mesto našeg velikana?
Apsolutno se slažem sa gospodinom Jovanovićem, međutim ja uvek govorim veoma, upotrebiću jednu reč, navijački, na temu Mokranjca, na temu klasične muzike, na temu opšteg obrazovanja, ali se slažem sa tim da ovi pomenuti festivali Guča i Exit danas u ovom trenutku verovatno za širu populaciju više znače. E, to je ono što i meni smeta, kao što osjećam da smeta gospodinu Jovanoviću, i da država nije baš potpuno stala iza toga. Ja to mogu da naslučujem, mislim, ne mogu sve tačno da znam, zato što nisam u tim vodama, što bi se reklo, ali je to potpuno tačno.
E sad, kad se tako kaže da li država stoji iza nečega, to baš nije precizno i jasno definisano. Po vašem mišljenju, ko je taj, ko su ti krugovi, ko su ti ljudi koji bi trebalo da imaju na umu promovisanje ovakvih stvari, ovakvih vrednosti i manifestacija?
Pa to je dosta lako pitanje. Mislim, normalno je da to treba da čini vlada, da čine ljudi iz vlade, da čini ministar kulture. Međutim, ne možemo sve na njih to da, jer je vreme...
Upravo zato vas pitam.
Vreme je donelo dosta loših stvari kod nas ovde, i sad ako vi nemate... Mislim, neću ništa specijalno novo reći, ako vi nemate dovoljno novaca, eto, to da pođemo od toga, za profesore, za učila, za sve moguće, jer to je dosta skupa rabota, to što treba sve za škole, za tako da, i nažalost ne možemo živjeti van toga. I imate, recimo, pre neki dan je bila jedna anketa, sad mi to pada na pamet, na temu ko je Nušić, i znate kako je to porazno bilo, da malte ne samo jedna osoba izgovorila da je Nušić komediograf, i zapravo možda čak ne i komediograf, nego da je naš poznati pisac i tako. Tako da ovde verovatno bi na temu kojemu Kranjec se slično proveli, i odatle ide sad sve ono što sad čujemo i o čemu pričamo.
Kakva je uloga medija u svemu tome? Kako biste vi prokomentarisali medije?
Pa ja mislim, konkretno što se, evo, baš naše kuće radija i televizije tiče, mislim da radi vrlo dobro. Međutim, na programima radija, na programima televizije možete naći, evo sad, taj digitalni program televizije sjajan, radijski program isto, nekoliko ovih naših kanala, emisija, odmah da pomenem, susretanja, zatim treći program, mislim, tu često možete da čujete na najrazličitiji način prikazane sve o klasičnoj ozbiljnoj muzici i normalno da je Mokranjec tu isto u prvom planu. Međutim, ove godine baš nekako su namestilo da se nije mnogo govorilo o Mokranjcu, nekako je bilo nešto, jedva se taj Negotin vidim i po samom programu, da prosto i nema druge nego da se vratim na Novac.
Mm-hmm. Nekoliko tema smo ovde otvorili u studiju Radio Beograda. Aleksandra?
Evo, i moji gosti reaguju ovde na sve ono što se govori, ali pre nego što im dam reč, ja moram reći da evo vezujemo na neki način festival, muziku Mokranjca, i sve to negde podiže i neku tenziju svima nama koji se bavimo i muzikom i novinarstvom, a za upravo činjenicu da treba da vodimo o sebi računa, pobrinuo se i naš prijatelj, to je Prizma iz Kragujevca, koji će jednom slušaocu naše emisije ovde u Negotinu dodeliti jedan aparat za merenje pritiska. Slušalac treba da dođe ovde i da nam se prijavi, tako da će dobiti aparat za pritisak. A mi smo naš pritisak izmerili pre emisije, on je dobar, tako da nadamo se da ova emisija nama neće podići pritisak. No, tema je interesantna. Ja bih samo rekla da je ovu temu započeo gospodin Živojin Dragišić, pošto je Dejan Đurović rekao Jovanović. Gospodin Stano Jovanović je direktor muzičke škole. Takođe je Dejan Đurović na neki način pokrenuo lepu temu koja je vezana i za prosvetu, za temu koja vraća Mokranjca negde u osnovnu školu. No, evo, gospodin Dragišić želi zapravo da da i svoje mišljenje upravo o tome ko je odgovoran za Mokranjca i koliko zapravo su neke republičke institucije važne u činjenici da Mokranjca treba prepoznati i plasirati ga na nivou cele zemlje, a ne samo pojedinih institucija vezanih za kulturu ili prosto festivala ili čak i pojedinaca.
Da, naravno. Gospodin Đurović je došao u stvari do prave adrese, znači adrese Ministarstva kulture. Međutim, ja ne bih želao da tako jednostavno amnestiramo Ministarstvo kulture time što nema para. Ok, to svi znamo, nema para. I znamo da je ove godine Ministarstvo kulture za Mokranjčeve dane izdvojilo 3 miliona, da je lokalna samouprava izdvojila takođe 3 miliona. Znači, već tu govori da su neki odnosi poremećeni. Ministarstvo kulture ima veću obavezu nego lokalna samouprava. Naravno, lokalna samouprava je ta koja treba da neguje duh i kult Mokranjca, ali ministarstvo je na kraju krajeva odgovorno. E sada, da nije sve u novcu, govori podatak recimo sledeći. Malo sam analizirao programske knjižice u poslednjih 10 godina, uključujući i ovu godinu. Vrlo zanimljiv podatak. Na mestu gde piše ko otvara festival, 4 puta unazad se pojavljuje predstavnik Ministarstva kulture. 4 puta su bili aktuelni ministri kulture i 2 puta su to bili pomoćnici ministra kulture. Samim tim, evo ponovo replike za gospodina Đurovića i pitanje je da li je Mokranjac toliko značajan koliko je nama značajan danas u ovoj emisiji. Dakle, samo Ministarstvo kulture ne prepoznaje značaj Mokranjca time što će ljudi iz najvišeg državnog vrha tokom Mokranjčevih dana, naravno izuzimam slučajeve kad su u pitanju kampanje za lokalne ili republičke izbore, pa se onda ovde sjati čitav državni vrh, potencijalni državni vrh i tako dalje. Dakle, govorimo o jednoj mirnoj godini kada nema izbora, kao što je to sada, i eto, nama i pitanje, da li neko zna ko će u ime Ministarstva kulture ove godine otvoriti Mokranjčeve dane? U programskoj knjižici piše da će otvoriti predstavnik Ministarstva kulture. Da li je mesto ministru kulture sutra ovde? Ja mislim da jeste. Prošle godine je njemu takođe bilo mesto ovde, on nije bio tu, navodno zbog ranije preuzetih obaveza. Pa izvinite, molim vas, Mokranjčevi dani, njihov program se zna godinu dana unapred i ne može ministar kulture da ima važniju obavezu od otvaranja Mokranjčevih dana. Narednog dana se pojavio na nekoj trivialnoj manifestaciji vezanu za dan vojske ili ne znam ja, tako nečem. Znači, ajdemo da još jednom razmislimo da li je Mokranjac toliko značajan.
Stanoje, radite u pedagoškoj instituciji, koliko je važno da Stevan Mokranjac ne samo u muzičkim školama, nego i u osnovnim školama, kasnije gimnazijama i drugim srednjim školama bude zapravo ličnost na kojoj će se negde staviti, možemo reći, akcenat, na centralno mesto kada je pozicioniranje naše nacionalne muzičke tradicije u pitanju?
Ja pre svega mislim da je veoma malo zastupljen i u školstvu. Ajde da počnemo od osnovne muzičke škole gde sam ja direktor. Tamo baš nema nekih baš vezanih. Mokranjac ipak se vezuje za neku ipak horsku muziku. Muzičke osnovne škole su ipak malo to ograničene. Što se tiče srednjih muzičkih škola, tu je mnogo više prostora gde treba ipak deca da se upoznaju. Ja svake godine sam ovde, od kad sam Negotinac, aj tako da kažem. Malo ima i đaka srednje muzičke škole iz Negotina koji posećuju koncerte. Dok smo mi predavali, dok sam bio ovde profesor, uvek sam se, da kažem, i ljutio na te đake i zvali smo ih. Znači jedna, ne mogu da kažem svi, ali jedna velika, veliki broj onako nezainteresovane dece.
Koliko muzička škola treba da bude institucija koja će animirati druge osnovnoškolske institucije, kao što su, dakle, osnovne škole ili srednje škole? Koliko muzička škola koja okuplja isti taj uzrast može da bude jedan inicijator da se Stevan Mokranjac prepozna na pravi način?
Pa ja mislim mnogo, ali pa se zavisi sve od svakog grada, svakog pojedinca, svako koliko će da zrači, koliko će da to pozove druge škole. Znači, ne mogu da kažem to sad uopšteno za sve, ali muzičke škole su, mislim, malo tu zapostavljene.
Otvorili smo i temu medija. Dejan Đurović je pomenuo koliko su mediji važni u afirmaciji uopšte jedne institucije kao što je Festival Mokranjčevi dani, samim tim i Mokranjčevi dana. No, kada želimo da plasiramo medijski Festival Mokranjčevi dani, tu nalazimo jedan zid. Naravno, tu izuzimam emisije koje radi Dejan Đurović i svaka čast jednom malom broju novinara kao i medija koji svoj prostor posvećuju upravo kulturi u opšte. Tako da bi Živojine vas pitala koliko vi kao novinar posvetili ste svoj blog upravo temi koja je vezana za kulturu. Koliko je važno da mediji zapravo budu otvoreni prema kulturi uopšte, tu će i Mokranjac onda pronaći svoje mesto.
Pa da, tu imamo sad jedan drugi problem, znači, koji je takođe vezan za novac, znači za pitanje novca. I nečemu što se u poslednje vreme može da nazove tabloidizacija Srbije. Znači, Srbija je postala jedan veliki tabloid. I premalo je medija, naravno, ako izuzmemo vaš medij, ako izuzmemo uopšte Radio Televiziju Srbije, koja na neki način, ne na neki način, nego je dugogodišnji pratilac ovog festivala i njega moramo da stavimo po strani. Znači, definitivno, kada govorimo o praćenju Mokranjčevih dana, tu u svakom slučaju ne mogu ni jednu reč kritike da kažem na račun Radio Televizije Srbije, Radio Beograda i tako dalje. Međutim, sve ostalo, uključujući i generalnog pokrovitelja što se tiče štampanih medija, politike, pa nažalost, ja sam prošle godine pravio neku analizu zastupljenosti Mokranjčevih dana u medijima i došao do poražavajućeg podatka da generalni pokrovitelj, štampani pokrovitelj politika gotovo da ništa nije objavila prošle godine o Mokranjčevim danima. Znači, svi ostali su mediji, ovi koje ja moram da nazovem tabloidima, jer zaista osim, recimo, Lista Danas, koji uz politiku ne mogu da svrstam u tu kategoriju, ali sve ostalo ima tu crtu tabloida. I svi oni, kad im ponudite, ja sam dugo godina bio dopisnik nekoliko beogradskih medija, i svi oni kad im najavite Mokranjčeve dane, kažu, pa to je poznata stvar. Pa da, to jeste poznata stvar. Ali treba da bude zaista zastupljeno i u tim medijima. Međutim, čak i ako progurate tu temu, Mokranjčeve dane, u takvu vrstu novina, onda one budu tamo ne znam, Mokranjac bude sa starletama i tako dalje, pevačicama sa vašarišta. Mislim, to je poražavajuće i za nas i za Mokranjca pogotovo. Tako da ja zaista ne znam, znači, pomenuo sam novac. Naravno, novac je tu odlučujući i važan. da bi se plasirao Mokranjac i Mokranjčevi dani u medijima na jedan pravi način, potrebno je neko da mu da prostor. Nažalost, bojim se da pogotovo štampani, naravno i elektronski mediji u velikoj meri, nemaju želju i volju danas da daju prostor Mokranjcu i Mokranjčevim danima.
Ivana, da čujemo i Dejanov komentar na ono što kažu moji gosti.
Evo, ja bih da proširim ovu sliku koju je tvoj sagovornik iznao, rekao je Srbija kao veliki tabloid. Dejane, da li se sa tim slažete i gde u tim okvirima ima mesta za promociju Mokranjca?
Pa slušajte, ja ovo što je gospodin Dragišić rekao mogu onako da potpišem. Mislim, to je apsolutno tačno i mislim mogu samo nešto, ako budem nastavio da govorim, to će sve biti pesimističnije no što smo do sada ovo čuli, jer baš
ajmo
je tačno
onda
umesto određeno.
Toga, umesto toga da dalje idemo u pesimizam, da nam date nekakvu nadu u svemu tome. Kako bi ta slika mogla da se izmeni? Kako radi... Novac je više puta spomenut, jasno je da koliko je on važan, ali nije sve u novcu.
Nije sve
postoji
u novcu,
neki
naravno.
Drugi način delovanja. Kako bi moglo da se deluje da ta slika ne bude baš ovako tamna?
Pa, teško je, reći ću nešto što svi pretpostavljam znamo, razmišljamo na takav način, ja mislim sada svi ovde kod nas, i svakih 5-6 meseci imamo porazne ankete na temu pismenosti, opšte pismenosti u našoj sredini. Poslednja je bila da oko 6% je samo fakultetski obrazovanih, da polupismenih, funkcionalno nepismenih ima preko 1.000.000 ljudi. I sad kako se tu u svemu tome snaći, a muzika i Mokranjac su nadgradnja. Ovo je osnova, je ta osnovna pismenost sredine. Muzika je nadgradnja i tu sad dalje, ja ne umem dalje to da to su potrebni dani i dani pametnih ljudi da se tu nešto preduzme i da ti ljudi pokušaju da ubede one koji mogu tu da pomognu, da se recimo prelije, ajde sad direktno da kažem, iz Guče i Egzita, da se preliju neki državno, ne znam, to nije popularno, ali državno da se preliju ti novci, a da ne govorimo o beer festovima, ovim svim takvim skupovima na velikim prostorima gde je pivo u centralnoj ulozi, to je onako, to devalvira sve ovo o čemu smo mi do sad pričali.
Jedan od sagovornika u Negotinu rekao je da su deca nezainteresovana, deca u školama. Kakav je vaš utisak? Očigledno je da se publika pravi ili vaspitava od najranijeg uzrasta.
Ja
mislim
šta
da radimo ima... ako decu ne interesuje muzika?
Ja mislim da tu postoji još jedan element, jedan faktor koji je po meni dosta porazan. Naime, svi znamo, to sad svuda čitamo, da deca ništa ne čitaju, možda preterana reč ništa, ali ništa stoji, nego sva sredstva informisanja su uglavnom u tome da li je Apple izašao, sad izašao iPhone taj, Lenovo ih je prestigao, Samsung je tu, trči za njim i tako, i ta revolucija tehnološka je neverovatna i sad tu ne mogu ni deca da budu optužena. Mm-hmm. Jer prosto to je nešto što ovo vreme, ovaj vek je doneo i 21. vek.
I ima svakako mnoge pozitivne efekte.
Naravno.
Ta revolucija predstavlja napredak.
Naravno, ali mi smo sada verovatno oni zamorčići na kojima se vežba taj novi ovaj program koji će se recimo za 10 godina možda ustaliti, shvatiti, mada ja naravno kao čovjek ozbiljan i stariji neću nikada napustiti knjigu i ne mogu svojim unucima, ne mogu da objasnim koliko je to važno da oni čitaju, jer je to da stvaraju svoj svet, a ne ovo što im je udrobljeno, što onako dobiju gotovo sve, tako da praktično ne čeliče svoj um, nego dobiju, mislim, tehnološki oni su savršeni, oni pre mene izvedu naravno sve žive te kombinacije, pošalju mi sliku, vrate mi ovo i to, ali ja to naravno radim sa mnogo više problema, ali to nažalost pravi jednu prazninu u određenom smislu kod njih, za koju ne umem da kažem kako će se na njih i njihovu generaciju
kasnije odraziti. Kakva bi onda mogla da bude uloga nastavnika muzičkog vaspitanja u školama? Kakva je njihova pozicija?
Pa, mislim, posle ovoga što sam rekao, nije slavna. Oni, mislim, oni se isto susreću, oni su isto tu, oni su sa tom decom koji i njihova deca isto to tako doživljavaju. Mojoj čerki je rekla profesorka, kad je otišla da pita kako da ih, profesorka jezika, kako da oni sad pokušaju da ih utare u to čitanje i sve to. Ona kaže, gospođo, ja imam isto dvoje sa istim problemima.
Mm-hmm. E, tu počinje, tu, je, tu završava, da, krug
završava,
se zatvara.
Se, tako je.
Aleksandra?
Evo, ovo su interesantne teme, pogotovo što je jedan od mojih sagovornika i direktor muzičke škole, pa bih ja njega pitala, s obzirom da rekao da su deca nezainteresovana za koncerte, kako naučiti mlade da postanu publika? Uvek se nadamo da su upravo ti mladi koji krenu u muzičku školu buduća publika.
Teško pitanje. Pa mislim da su tu, da njima uzori treba da budu prvo njihovi pedagozi.
Mislite, ni pedagozi ne idu na koncerte, ne posećuju kulturno
dešavanje? Ne smijem baš da budem toliko kritičan, ali složit ću se sa vama.
Dobro, evo, vi ste direktor muzičke škole i kada se održava neki koncert klasične muzike u Zaječaru, da li vaši profesori odlaze u muzičke, na koncerte, odnosno da li bi možda bila lepa inicijativa da svako povede svoju klasu na koncert? Tako ako je. Nastupa pijanista, ako nastupa violinista, ili što ne bismo slušali nekog drugog instrumentalistu, što samo
naravno,
svoj
instrument. Baš u tome, eto, to je dobar uvod se, da li ta posećenost je jako bitna. Mokranjčevi dani sutra kreću. Mi ovde na regionu imamo 6 muzičkih škola, osnovnih, srednju muzičku školu, i ako sad uzemo da prebrojimo na prste koliko će doći profesora koji se bavi, koji slušaju tu, u stvari koji predaju tu muziku, znači poražavajući je to zaista.
Živojne, vi pratite dugo godina Mokranjčeve dane, kakav je vaš stav prema tome? Često se pitamo za neke koncerte, pa dobro, zašto nisu doveli makar učenike muzičke škole da popune besplatno, naravno, koncerte za koje nije vladalo toliko veliko interesovanje publike, pa valjda interesovanje treba da bude kod mladih ljudi koji treba da budu željni da nešto čuju. Da li su zaista sve ove aplikacije koje mogu da se pokupe preko telefona koje je Dejan pominjao, da ih ne reklami miramo ponovo, da li su oni zaista toliko za ljude koji su se negde opredelili da se bave muzikom, makar privremeno, da li su oni zaista toliko atraktivne u odnosu na onu muziku, pravu umetnost i kulturu koju bi mogli da konzumiraju, i da li treba možda da nekako adaptiramo u ovom novom vremenu muziku, umetnost i kulturu za iPhone, hajde tako da kažemo, ili za neki takav medij da njima bude bliže.
Pa recimo, možda bi to bilo jedno od rešenja.
Neka igrica,
recimo da to bude obavezna aplikacija u svakom mobilnom telefonu koji se kupi, recimo da prosto bude utisnuta recimo jedan izbor ozbiljne muzike i neću upotrebiti pravi izraz, možda će se gospodin Đurović naljutiti, malo lakša ozbiljna muzika, ne baš ona najteža koja bi, pretpostavljam, bila teško, opet pod navodnicima, svarljiva za tu mladu decu. Ali naravno, pošto se to neće dogoditi, ja moram da kažem da nisam pristalica tog načina, da recimo decu dovodimo na taj način, kao eto, to su školska deca, obavezujuće je da ona dođu i prate neke programe Mokranjčevih dana. Prosto nisam mišljenja da bi to bilo jedno od rešenja. Ali mislim da postoje neka rešenja. Recimo, takođe, bojim se da možda neću upotrebiti pravi primer, ali u svakom slučaju, kad govorimo o Mokranjcu, mi ovde u Negotinu, a naravno i u čitavoj Srbiji, pominjemo i Mozarta. I nekako pravimo paralelu između Mokranjca i Mozarta, bez obzira
ali
što...
Ali ne zato što se počinje imena na M.
Naravno, ne zbog toga. I odmah dođemo do velikih razlika. Zaista dođemo do velikih razlika. Jer kad pomenemo Salzburg, odmah gde god da kliknemo na bilo kom pretraživaču, odmah ćemo dobiti da je tamo rođen Mozart. Kod Negotina je to negde tamo u poslednjoj rečenici da je ovde rođen Mokranjac. Znači, i tu pravimo neke greške. Kad pravim već ovu paralelu, ja bih takođe da napravim jednu drugu paralelu, a vezano je za odnos Srbije i jedne druge države, Norveške. Mi smo kao narod otprilike tu negde, možda brojčano, naravno u brojčanom smislu mislim, možda nas u Srbiji ima nešto malo više nego Norvežana, ali oni imaju pet puta bolji odnos prema svojim zaslužnim velikanima. I tu ću pomenuti Griga, koji je rođen u Bergenu. Čitav Bergen odiše Grigom. Znači, čitav je Bergen u znaku Griga. I ne samo to. U Bergenu možete kupiti neke trivialne stvarčice na kojima je lik Edvarda Griga, na kojima su ispisana njegova dela. Da li je to način možda, da li smo mi to iskoristili dovoljno? Upotrebit ću još jedan takođe primer koji nije vezan za muziku nego za književnost. U pitanju je Ibsen. On je, budući da je rođen u Oslu i da je u Oslu umro, u Oslu je, znači, čitava centralna ulica koja vodi od Kraljevske palate je ispisana mislima Ibsenovim. Bojim se da mi nismo spremni da idemo toliko daleko u toj masovnoj popularizaciji Mokranjca. A možda tu možemo da pronađemo još možda neki dodatni izvor prihoda za Mokranjčeve dane i tako dalje. I to tokom čitave godine, jer čini mi se da i ovu manifestaciju i samog Mokranjca mi vidimo i radimo kampanjski. Tu bi trebalo možda malo više sistematičnosti u svemu tome, da Mokranjac traje čitave godine, a ne samo tokom Mokranjčevih dana ili onda kad obeležavamo njegov rođendan 9. januara.
Dakle, na marketingu treba poraditi.
Čini mi se, da.
Ivana?
Čuli smo još nekoliko tema o kojima ćemo razmišljati nešto kasnije. Aleksandra, ja sada predlažem da čujemo nešto što bi mogla da bude lepa ilustracija ovog razgovora.
Jeste, ja sam odlučila ovoga puta da, naravno, to bude Mokranjčeva muzika, ali ne ono što očekujemo, nešto iz domena njegove horske muzike, već slušamo Mokranjca na jedan sasvim novi način. U pitanju je njegova klavirska kompozicija koja se zove Dunavka kolo. Slušat ćemo prvo kolo, a svira pijanistkinja Jasmina Janković.
Thank you. Eko.
Međunarodna tribina kompozitora od 16. do 20. septembra u znaku jubileja nagrade Mokranjac. Najbolja dela savremene srpske muzike u izvođenju poznatih solista i ansambala. Gost tribine, orkestar zabranjenog rada iz Pekinga. Hol Narodne banke Srbije, Kolarčeva zadužbina, Muzej Jugoslovenske kinoteke od 16. do 20. septembra.
Metro slavi rođendan, 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Ovog septembra stiže događaj kakav ste dugo čekali. Letnja revija filmskih hitova, blockbuster, misterija, naučna fantastika, avantura, akcija i pomalo drame. Novi filmovi studija 20th Century Fox i nezavisne evropske produkcije. Premijerna projekcija istorijske avanture Templar, krv za krv, Beograd, Kalemegdan, tereni košarkaškog kluba Crvena zvezda, Novi Sad, Arena, Cineplex, Niš, bioskop Vilgrad. Od 17. do 21. septembra. blockbuster.mcf.rs.
Četrdesetosmi bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Kamerni orkestar Zabranjeni grad. Vanserijski kontratenor Xiao Ma. Kolarac, ponedeljak 15. septembar u 20 časova.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud biti sa mnom lepi moj?
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Ako se ikada budemo rastali mi, siva ekonomija, bit će to nešto posebno. Više od ekonomskog izlečenja. Mogao bi biti čak i sentimentalan trenutak. Čas raskida sa godinama zajedničkog života. Divljim godinama.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
17 časova 44 minuta, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. U studiju u Beogradu je Dejan Đurović, voditelj Dragstora ozbiljne muzike Radija 202. U Negotinu, u društvu Aleksandre Paladin, su Stanoje Jovanović, direktor muzičke škole Stevan Mokranjac iz Zaječara i Živojin Dragišić, novinar. Malo pre smo čuli, to je vrlo zanimljivo, kako Norvežani neguju svoje velikane i kako se odnose prosto prema ljudima i svoje istorije koji su značajni. Dejane, zašto mi to ne umemo?
Pa, evo, pokušat ću da, naravno, odgovor pravi ne mogu da dam, pošto je to veoma kompleksno pitanje, ali pokušat ću jednim delom. Recimo, 90. godine ja krivim za veliku propast našeg kulturnog sistema, skoro da kažem. 90. godina, mi smo negde pred 90. se uhvatili jedan vrlo ozbiljan priključak i bili smo vrlo blizu Evrope, vrednosti. Ja konkretno znam da smo tada snimali i Mokranjce, ali to sad je manje to važno. Važno je da smo mi bili prosto ono Evropa, ovo što sad kaskamo za Evropom. I onda između 90. i 2000. je to potpuno sve devastirano. Glave su nam devastirane, prostor nam je devastiran posle bombardovanja svega toga. Mislim, sad tu ne treba tražiti ko je sad tu kriv. Džabe.
Jasno,
to,
ali od te 2000-te opet je prošlo sada već 15-ak godina. Jeste. Kako ne uspevamo da uhvatimo
mislim
taj
korak? Mislim da je malo, zato što je ta devastacija bila tako snažna i velika. Ja znam da je recimo naš tehnički direktor radijski mi je govorio da je, ne znam, 85% releja i svega toga bilo nestalo, ukinuto. Onda je broj ljudi koji je odavde otišao, emigrirao u Australiju, u Kanadu, ogroman, i nažalost to su sve bili uglavnom fakultetski obrazovani ljudi. Tako da smo mi ovde ostali potpuno onako odsečeni, i za jedno vraćanje u to ja mislim da tu sigurno treba još jedno 20 godina da bi se to postupno naravno vraćalo sve. A inače su te sredine kao što su specijalno Skandinavije, tako, oni su inače i tada bili mnogo više ispred nas, i onda smo mi tada doživjeli to između 90. i 2000. jedan potpuni debakl svega. I zacarila je to, već znamo, ne volim to ni da pričam, ta čuvena folk, turbo folk i sve to, mislim, i to je dovelo do toga da je ovo sada se tu polako nešto se čak stigljivo vraća, čak i takozvana, nazovimo, intelektualna sredina se sad tu malo uhvatila za taj turbo folk, i teško se od njega, i sad se tu umešao novac, umešali su se taj marketing, intrige i sve, i to sad dok se ne uspostavi neka mirna situacija, to ne vredi. Evo sad imate, recimo, ja sad kažem, kad sam govorio o tih 6%, rekao ima još 2% raznih ovih lažnih diploma. Mm-hmm. Tako da svodi na...
Što sve čini taj milje?
Jasno, to čini jedan milje.
Kultura jednog naroda treba da se razvija.
Normalno, jedan milje, a tu i sad, i onda taj nesrećni novac koji je sve tu, on je u ovom trenutku ono najgore, zato što se sa njim barata na najstrašniji način.
Eto, proširili smo temu zaista ovako do nekih širih granica miljea društvenog, kulturnog, ekonomskog u kome živimo. Bilo bi zanimljivo, Aleksandra, da čujemo šta tvoji sagovornici misle o tome.
Da, evo, Živojin Dragišić, on, već mu u očima vidim da ima mišljenje koje bi podelio sa nama i sa slušalcima Radio Beograda 1.
Ja najpre moram da kažem da delim svoje mišljenje sa gospodinom Đurovićem što se tiče 90-ih godina. Nažalost, čini mi se da se u nekim segmentima 90-te vraćaju. Evo, imamo tu inflaciju koja nam je nekako stalno nam diše za vratom i tako dalje. Mene to neodoljivo podsjeća na jedan segment 90-ih godina. Nadam se da neće biti tako crno, a i ova duga koja se pojavila u Negotinu nakon slabe kiše možda govori o tome da idu neki bolji dani. Naravno, ja nisam po prirodi ni pesimista ni optimista, prosto volim da budem realan, i konkretno na ovo pitanje bih dao sledeći odgovor. Dakle, bojim se da kad su u pitanju mokrančevi dani, imamo dva pristupa. Dakle, imamo Negotince koji prosto obožavaju Mokranjca. Pitanje je da li svi Negotinci razumeju Mokranjca, da li redovno slušaju njegovu muziku, ali ga prosto obožavaju. I to mogu da tvrdim, velika većina Negotinaca. I ne bi dali ništa da padne na što se kaže, na njegovo lik i delo. To je, dakle, jedan pristup stvari. E sada, Negotinci ne mogu sve sami, naravno. Negotincima je potrebna pomoć. Ta pomoć, uglavnom, a otkuda da dođe nego iz prestonice. E sada, tu ta pomoć u vezi sa organizacijom Mokranjčevih dana i svime što je potrebno da bi se bolje razumeo i shvatio Mokranjac i Mokranjčevi dani, bi trebalo možda raditi malo, prosto promeniti neki pristup. Ja sam, recimo, lično mišljenja, ako se sve vrti oko te iste priče i ponovo dođemo do te neke baze, do novca i tako dalje, novac je ipak osnov svega, Da recimo moj koncept Mokranjčevih dana, jer sad ću ja biti kao što većina nacije zna da bude fudbalski selektor, sad ću ja biti onako selektor Mokranjčevih dana, naravno šalim se, neću, ali ću prosto reći svoj stav koji imam dugo godina, a to je da Mokranjčevi dani ne treba da traju ovako dugo. Mislim da je to elementarna greška. Mokranjčevi dani treba da traju 3 dana. Znači, oni treba da prosto budu mnogo više, sa mnogo više naboja. Znači, ajde da kažemo, ja to gledam vrlo jednostavno, naravno, ja nisam muzički stručnjak, ja sam potpuni laik, ja sam samo slušalac muzike. Ja smatram da Mokranjčevi dani treba da imaju 3 dana, 3 jaka programa i nekoliko, 5-6 tih pratećih programa u okviru ta 3 dana. To je prosto stvar oko koje bi morali u budućnosti da se složimo, i mislim da bi onda bilo novca za neke druge stvari. Onda bismo možda izdvajali novac za neke druge stvari, ili bismo te programe koje bi dovodili imali više para da ih platimo. Ono što na čemu bih ja insistirao, na daljem razvoju natpevavanja. Znači, za mene je natpevavanje biser Mokranjčevih dana. I naravno, natpevavanje, po mom skromnom mišljenju, ne treba da bude na početku festivala. Natpevavanje bi trebalo da bude na kraju festivala, kao kruna svega. Dakle, ja ovde moram ponovo da se vratim na jedne dnevne novine koje su prošle godine u stilu te pomenute tabloidizacije rekle veliko finale, naravno pišući o Mokranjčevim danima, veliko finale je 20. septembra. Pa nije to Veliki brat, nije to ne znam ni ja šta, nije to, nema tu velikog finala. Znači, kod Mokranjčevih dana nema velikog finala. Znači, potrebno je da imamo ta 3 jaka programa u ta 3 dana, znači mnoštvo tih pratećih programa, i da prosto radimo na tom kvalitetu Mokranjčevih dana.
To je upravo ono što smo govorili, dinamizacija svega, stvaranje svojevrsne aplikacije, ali u formi festivala. Stanoje, vi ste na onom, dakle, možemo kažemo na početku one lestvice koja gradi buduću publiku, gradi buduće umetnike, gde je negde po vašem mišljenju treba da se usmeri upravo ova lestvica. Dakle, ta pedagogija i taj smer učenja, koliko on treba da bude usmeren na spoznaju od samih početaka same sopstvene istorije.
Da, prvo ću se nadovesti na sagovornika. Ne bih baš 3 dana. 3 dana je malo dana. Plašim se da posle 3 ne bude 2, pa posle 1 i 1 dana nema ga uopšte.
Evo, progovara muzičar sada.
Tako da neka ipak bude ovako više dana kao što je sada. Neka ljudi dolaze, neka slušaju, neka bude ovako raznovrsne muzike, i instrumentalne i horske. A mi smo pedagozi tu koji moramo da više se angažujemo, ne pojedinačno, nego malo masovnije, da bude više dece na koncertima, da dolaze i kolege, profesori. Znači, nije ono što je gospodin Đurović malo pre rekao, znači malo da dodamo. Ako sam ja profesor muzike, znači moja nije obaveza, znači ja tu vrstu muzike volim, i to je, znači smatram da tu trebam da budem prisutan na takvim koncertima.
Ovde otvaramo i pitanje toga koliko su muzičari uopšte prisutni na koncertima, ne samo ovde u Negotinu na Mokranjčevim danima, nego uopšte. A takođe otvaramo i pitanje, imamo li kulturnu politiku, Ivana?
Upravo to sam htela da pitam mog sagovornika u studiju. Dakle, Dejane, imamo li mi kulturnu politiku?
Pa to se, nažalost, ne vidi. Mislim, moguće sigurno da mnogi o tome razmišljaju, ali neku postavljenu kulturnu politiku nemamo. I ja tu nisam ni ja sad onaj koji će umeti da kaže, pogotovo što je to pitanje, mislim, vrlo, vrlo teško ga je i smisliti, a kamoli odgovoriti na to o čemu se radi.
Možda malo lakše pitanje. Po vašem mišljenju, ko zapravo čini publiku za događaje iz domena kulture i umetnosti?
Pa to je, mislim, ovde se po Beogradu ovako uvek nešto priča i smatra se, naravno, to su ipak neka na osnovu nekih naših, pa mogu čak i da kažem, rekla kazala, da recimo za jedan koncert, za jednu opersku predstavu, u Beogradu, ako imate onih, pasite, tu sad treba razumeti da platežno, mislim, jer mene zaboli kada vidim da i naša kuća reklamira nešto i kaže dođite po karte, ono, neki divni koncerti našeg simfonijskog orkestra koji je sjajan sa nekim gostujućim dobrim izvođačima kao solistima, i to meni smeta prosto da se dođe, da, jer to devalvira sve, sad taj napor tih ljudi koji su, ja znam da za, i ono što je isto važno za, za koncerte, za sve što je umetnost, to nije, to je specijalno za muziku, je potrebna, potrebna je malo se pomučiti, malo dati, ovaj, u smislu kada dođete na taj koncert da vi se koncentrišete, da pre toga možda čak pokušate da nešto pročitate, da, a nažalost, zato što kod nas, ne mogu da kažem da kod nas publika nema mnogo predznanja, tako da tu treba doći, ali to ne postoji, i meni se čini da tu ne znam, sad se pokušavajući da nešto nađem, ali pošto znam da neću moći da formulišem, gubim se u tom prostoru, i to je to.
A zašto bi se vi opredelili kao da je neki glavni uzrok zbog čega na prosto nemamo dovoljno publike i ona je sve manja? Mi smo razne činioce spomenuli u ovom razgovoru. Ako krenemo redom, šta je ponuda na toj umetničkoj sceni? Marketing, cena ulaznice, motivacija samih ljudi koji bi mogli da dođu. Šta je po vama neki vodeći faktor?
Pa, vodeći faktor je ono što sam malo pre pokušao da kao završnu svoju misao kažem, taj ovaj propast naše kulture između 90-ih i 2000-ih. Onako, to je baš onako išlo do strašnog stepena, i sada tu moramo da se vraćamo koliko god možemo.
Ali i da gledamo unapred.
Naravno, ne možemo.
Idu i neke druge godine, da se nadamo da će biti bolje. Aleksandra, vreme je da se polako zahvalimo našim gostima, pre toga da najavimo sutrašnji prenos otvaranja festivala.
Da, ali pre prenosa festivala ja bih rekla da će gosti moje koleginice Teje Dimitrijević u emisiji susretanja, a u oči svečanog otvaranja festivala, biti Bogdan Đaković, muzikolog i dirigent, Predrag Đoković, kontratenor, i Ivan Mudi, sveštenik i muzikolog. Tema je naravno Stevan Mokranjac, i ova tema uvodi nas u svečano otvaranje koje će u direktnom prenosu imati prilike da slušaju slušaoci Radio Beograda 1 od 17 do 18 časova svečanog otvaranja iz dvorišta Mokranjčeve rodne kuće. Takođe ćemo pomenuti i to da je dobitnik poklona našeg prijatelja Prizme iz Kragujevca Sanja Radosavljević, koja će, evo, ukoliko je ove kulturne teme ne budu mnogo iznervirale, moći da kontroliše svoj krvni pritisak upravo uz pomoć ovog aparata za merenje pritiska. A ja se zahvaljujem mojim gostima, gospodinu Živojinu Dragišiću i gospodinu Stanu Jovanoviću, što su danas bili ovde sa nama u studiju Radio Beograda 1 u Negotinu, i naravno cijela ekipa Radio Beograda pozdravlja vas odavde iz Negotina uz jednu prelepu dugu koja je još uvek iznad naših glava.
Aleksandra, i mi tebi šaljemo veliki pozdrav, tvojim gostima i naravno Negotincima. Moj gost, a i da kažem i domaćin ovde u studiju Radio Beograda 1, je bio Dejan Đurović, voditelj Dragstora ozbiljne muzike Radija 202. Za tonsko-tehničku realizaciju bili su zaduženi Aleksandar Bojović, Aleksandar Kostić, producenti Bojana Tufekđić, Mihajlo Zaverla, emisiju uredila i vodila Aleksandra Paladin i Ivana Pribićević. Prijatno i ostanite uz Radio Beograd 1.
U središtu pažnje.